Щиро вітаємо всіх, хто приєднується до вивчення книги пророка Даниїла. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Книга пророка Даниїла розповідає нам про всемогутнього Бога, який керує царствами світу, оцінює вірність своїх послідовників і щедро винагороджує їх за це. Сьогодні ми розгортаємо третій розділ цієї книги і розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за те, що знов можемо наповнювати наші серця Словом Твоїм, тими важливими істинами, які містяться в книзі Даниїла. Просимо, щоб Ти оживив їх для нас, щоб ми змогли все те, про що дізнаємося, застосувати в нашому практичному житті. Амінь. Перед тим, як заглибитися у вивчення третього розділу, я хотів би нагадати ключові моменти з книги Даниїла. Ця книга ділиться на дві частини. Перші шість розділів – це історична частина. Тут ми знаходимо описання шести конфліктів, за допомогою яких Господь працює як над серцями своїх вірних послідовників, так і над серцями невіруючих людей, і, зокрема, царя Навуходоносора. У попередньому розділі ми дізналися про те, як Бог відкрив цареві значення сну, результатом чого було те, що цар визнав Бога як Бога над богами. Це було перше враження Навуходоносора від можливостей Господа. І це ще раз стверджує основну думку, яка викладена в цій книзі. Насправді не царі і не імперії керують світом. Не Росія і не Путін. Світом керує Господь. І саме Він веде цей світ до того завершення, яке має трапитися згідно Його святої волі. У попередньому розділі ми читали про камінь, який відірвався від гори сам, не руками. Це свідчить про суверенність Божу у керуванні світом. Не за людьми останнє слово, воно за Господом Богом. Сьогодні, як я вже казав, ми відкриваємо третій розділ, і в цьому розділі йтиме мова про конфлікт між царем Навуходоносором і трьома вже знайомими нам юнаками – Шадрахом, Мішахом і Аведнего, які відмовилися поклонятися Бовванові, якого збудував цар. Зауважте, в попередньому розділі вірність Богові протиставлялася окультизму і була винагороджена. У цьому розділі вірність Богові протиставляється ідолопоклонству і також буде винагороджена. Я попрошу брата Романа познайомити нас з третім розділом.
Я, якби, по традиції хотів би звернути увагу на те, що цей розділ також має свої, якби, підрядні частини такі. І от перша частина з 1 по 7 вірш – це оці прислужники царя поклоняються царевому ідолу з 1 по 7 вірш. Далі з 8 вірша по 18 вірш Ананія, Місаїл та Азарія не вклоняються ідолу під загрозою смерті. Третій підрозділ третього розділу. З 19 по 25 вірш Ананія, Місаїл та Азарія, не вклоняючись, вони знаходяться в розпеченій, розкаленій печі з тим, хто подібний Сину Божому. І четвертий підрозділ, це з 26 по 33 вірш до кінця розділу, цар, він визнає істинну владу Всевишнього Бога.
Отже, ми прочитаємо перших сім віршів. Цар Навуходоносор зробив був золотого бована, завишки йому 60 ліктів, завширшки йому 6 ліктів. Він поставив його в долині Дура в Вавилонській окрузі. І цар Навуходоносор послав зібрати сатрапів, заступників, підсатрапів, радників, суддів, вищих урядників та всіх округових володарів, щоб прийшли на посвячення бована, якого поставив цар Навуходоносор. Того часу зібралися сатрапи, заступники, підсатрапи, радники, скарбники, судді, вищі урядники та всі округові володарі, щоб посвятити бована, якого поставив цар Навуходоносор. І поставали навпроти бована, якого поставив Навуходоносор. А оповісник закликав лунким голосом: «До вас говориться народи, люди та язики». Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтеря, флейти, та всілякого роду музику, падайте і поклоніться золотому Боввонові, якого поставив цар Навуходоносор. А той, хто не впаде і не поклониться тієї хвилі, буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі. Тому того часу, як усі народи почують голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря та всілякого роду музику, попадають всі народи, люди та язики, і поклоняться золотому Боввонові, якого поставив цар Навуходоносор. Дуже дивно спостерігати за цим вчинком Навуходоносора після того, як в попередньому розділі він визнав Бога як такого, що панує над богами. Що хотів продемонструвати цим вчинком цар? Цілком очевидно, що він очікував поклоніння собі. Недаремно збудував його на величезному полі, де могли поміститися тисячі людей.
Так, дослідники кажуть, що, напевно, десь в 25 кілометрів від міста Вавилон, там оця ріднина Деїр. І, звісно, вже не було видно там цього Бована, який висотою був приблизно в 9-поверховий будинок. От. І там же воно не один день будувалося. І, напевно, оцей розділ, третій розділ, описує події на п'яту річницю від початку царювання Навуходоносора. І Навуходоносор, видно, хотів зробити таке велике свято. І йому в його язичницькій голові розумілося, що то свято, коли перед тобою стоїть Бован, можливо, схожий на Навуходоносора, або не знаємо точно. Та точно він був дуже страшний, той Бован, бо той Бован мав пропорції 1 до 30. Угу. Тобто висота його приблизно там 30 метрів, так як 9-поверховий будинок, а ширина 3 метри приблизно. Ви уявіть собі, ця пропорція ніяк не схожа на людину. Це щось таке худеньке, витягнуте і страшне. Це можна побачити, як оці стовпи, знаєте, язичницькі іноді там вирізають в них лиця. От тут таке саме страшне і безтолкове, незрозуміле. Як можна його назвати своїм богом? Але Навуходоносор це робить для того, щоб, по-перше, ствердити свою імперію. По-друге, дехто з богословів каже, що він хотів таким чином все ж таки, знаєте, відзначити свого бога, бога Мардука, головний бог вавилонців. І побачивши, якби велич Бога Яхве, Бога євреїв, він хотів відзначити і свого Бога, щоб той ніби не образився. Другий варіант відповіді на це запитання, навіщо він поставив того Бована, то, напевно, він хотів поставити того Бована як зображення своєї величі, яка частково була показана у вісні. Отаких два варіанти пояснення, навіщо він ставив того Бована.
Ми вже звертали увагу на те, що в книзі Даниїла показано, яким чином Бог працює над серцем царя. Як ми бачимо, не так легко звільнити людину від ідолопоклонства. Це відбувається поступово. В наступному розділі ми станемо свідками жахливого приниження, яке доведеться пережити цареві. І лише після цього він визнає абсолютну владу Бога над своїм життям. Ці приклади вказують на те, як терпляче і тривалий час Бог працює над людськими серцями, включаючи і нас з вами, працює, щоб позбавити нас від того, що йому не подобається. Читаємо далі з 8 по 12 вірш. «А цього часу наблизилися халдейські мужі і доносили на юдеїв. Вони заговорили та й сказали цареві Навуходоносорові: «Царю, живи навіки! Ти, царю, видав накази, щоб кожен чоловік, хто почує голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря й флейти та всілякої музики, упав і поклонився золотому Бованові. А той, хто не впаде і не поклониться, буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі. Є юдейські мужі, яких ти призначив над справами Вавилонської округи – Шадрах, Мешах та Аведнего. Ці мужі не звернули на тебе, царю, уваги. Богам твоїм не служать, і золотому Бованові, якого ти поставив, не вклоняються». Наразі ми знов зустрічаємося з халдеями, які занепокоєні тим, що єврейські юнаки не поклоняються Бованові.
Перше, ми повинні побачити, що це було не спільне богослужіння демократичної спільноти, коли всі люди зібралися і роблять щось спільно, тому що вони однаково на це дивляться.
За бажанням.
А це була директива монарха. Монарх сказав, і ви пам'ятаєте, що сталося тим, які не виконали. Тому всі з страху перед монархом і його владою це робили.
Перед піччю. Там була піч, її чомусь розпалили.
Що хоче він зробити цим? Він хоче всіх згуртувати довкола імперії, він хоче всіх зробити більш вавилонянами, чим вони були. Страх смерті використовують багато імператорів для того, щоб свою імперію зміцняти, бо вона розсипається, всяка людська імперія, вона буде розсипатися.
До речі, це дуже схоже на те, що намагається зробити сьогодні Росія. Вимагаючи абсолютного визнання у світі, вона ніби змушує поклонитися собі.
З цього тексту ми бачимо, що халдеї, вони затаїли образу на євреїв, і вони на них настучали, так би мовити, що от євреї все одно не вклоняться цьому бувану. Поясніть цю ситуацію.
Чому халдеї звернули увагу на юдеїв? Тому що у них не вистачало духу противитись цьому повелінню. Це було, знаєте, умовно кажучи, приниження кожної особистості. Якщо ти цього не хочеш, але ти маєш зробити, бо так цар сказав. Я думаю, якась така заздрість до зрілості, до духовної свободи, волі робити тільки те, що ти вважаєш потрібним і важливим. Оця заздрість халдеїв, оцих невіруючих нечестивців до юдеїв Ананії, Місаїла і Азарії. Оця заздрість, вона їх побудила до того, щоб, так би мовити, звістити Навуходоносору про неслухняність.
Цікаво, що вони були врятовані Даниїлом в минулому розділі. Тобто він врятував їхнє життя, і тепер вони віддячують.
Це дуже-дуже гарне зауваження, що язичники, люди нечестиві, вони не мають вдячності. Вони мали би дякувати Даниїлу, Богу Даниїла і Ананії, Місаїлу і Азарії, але вони не вдячні. От їхня заздрість, і завжди так серед людей, заздрість, вона закриває очі на все добре, на все прекрасне, що було тобі зроблено. І вони, закривши очі отою сліпотою, знаєте, і ідолопоклонства, і залежності, і страху перед Навуходоносором за власне життя, вони вирішили, краще ми не будемо думати над тим, як ми, як юдеї, не будемо вклонятись ідолові, тому бувану, а краще ми їх знищимо. От. А ще, знаєте, у людей це не забрати. От називається це чорний піар. Коли ти себе показуєш гарним, талановитим, добрим, правильним, порівнянні з тим, хто неправильний, поганий і не такий, як ти. І вони хотіли так само, знаєте, показати царю, які вони віддані, а от оці юдеї, вони тебе не слухають, а от ми тебе слухаємо.
Дуже схоже на стосунки в сучасному світі і в церкві, на превеликий жаль. Коли ми підносимося над іншими і осуджуємо інших, коли вони поводять себе не так, як ми. Але мене при цьому цікавить питання, де був Даниїл в цій ситуації? Чому про нього тут ні слова?
Якщо ми зауважуємо, що Даниїл був, так би мовити, прем'єр-міністром або другою людиною після Навуходоносора, як державотворець в Вавилонській імперії, і пам'ятаючи його прохання про Ананію, Місаїла і Азарію, щоб їх поставити над якимись там справами, більш, знаєте, далекими, а він залишився при дворі, то ми можемо відповісти таким чином, що Даниїл, як той, хто був високопосадовець, як той, хто був прем'єр-міністр, сучасною мовою кажучи, він мав залишатися при владі в Вавилоні для того, щоб там все було добре, поки Навуходоносор, знаєте, розважається тут з своїми придворними. Друга відповідь на це запитання. Навуходоносор дуже ясно усвідомив висоту Даниїла, духовну висоту Даниїла, бо Бог уже двічі показав Навуходоносору, що Даниїл – це дуже особлива людина. І не треба його випробовувати, або це закінчиться знову ж тим самим двічі. Виникає тут справедливе запитання, а чому він не пов'язав друзів Даниїла з позицією Даниїла? Даниїл просив за цих друзів. Вони разом молилися. Ну, може, про це Навуходоносор не знав, про те, що вони разом молилися. Може, він про це не знав, хоча я думаю, що знав. З боку Навуходоносора це могло бути, знаєте, таке узагальнення Ананії, Місаїла і Азарії в загал всіх його придворних. Він для себе виокремив Даниїла, зрозумів, що Даниїл – це виключна особистість. А Ананія, Місаїла і Азарія, напевно, такі, як і всі інші. Можливо, ми можемо це допускати, що Не тільки Ананія, Місаїла, Азарія і Даниїл були юдеями при дворі Навуходоносора, тобто при владі, якісь там щеблі влади займали. Можливо, інші юдеї були. І тому з-поміж інших юдеїв були Ананія, Місаїла, Азарія, яких і взяв Навуходоносор на це з маленької букви богослужіння, так? На ідольське служіння, бованослужіння.
В наступному тексті з 13 по 18 вірш ми бачимо Шадраха, Мешага та Аведнего перед Навуходоносором і їхнє звернення до нього. Шадрах, Мешах та Аведнего відповіли та й сказали цареві Навуходоносорові: «Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненої печі, то він врятує із твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовонові, якого ти поставив, не будемо вклонятися». Перше питання, яке одразу ж злітає з язика: чому Бог допустив в житті праведних людей, якими були ці юнаки, таке жорстоке випробування?
Це духовний ріст. Написано в книзі 1 Коринтян, 10 розділ, 13 вірш, що Бог допускає нам випробування людське, і Він не дає це випробування надмірне, не дає його більше тої сили, яку ми маємо, більше тих ресурсів, які ми маємо, щоб знести це випробування. А при цьому випробуванні дає і полегшення, так, щоб ми могли перенести його. І я думаю, оце якраз оця духовна школа, освіта Божа для Ананії, Місаїла і Азарії. Коли вони були під патронатом Даниїла, ясно видно в перших двох розділах патронат Даниїла, правда? Він дбає не тільки за себе, а й за своїх цих трьох друзів. Він їх використовує, він разом з ними молиться і тому подібне. Він потім за них просить, щоб вони зайняли якісь позиції там в державі. Але тут уже Бог випробовує їх окремо. І так буває в нашому християнському житті. Бог іноді випробовує там пресвітера, або якось працює з проповідником, деяконом, іншим якимось функціонером в церкві, а іноді окремо з кожним членом церкви. І до цього треба бути готовим, що не тільки ті, хто відповідальні за якусь функцію або служіння в церкві, або серед народу Божого, вони будуть зустрічати в своєму житті якісь перешкоди або складнощі, а Бог буде посилати по милості своїй, а це його любов і милість, кожному з християн, кожному з вірних буде посилати випробування і в цьому милість, що він хоче, щоб ми їх пройшли, щоб ми, знаєте, збагатилися вірою, щоб ми збагатилися терпінням і мудрістю. І це для Ананії, Місаїла і Азарії якраз така можливість.
Ще поговоримо про духовний стан Навуходоносора. Ми ж бачимо, що ця людина теж наближається до Бога. Перший раз, коли йому сказали, що твоя ідея не сподобалась єврейським мудрецям, його накрила людьми, читаємо.
Так.
Після того, як вони сказали: ми не маємо потреби тобі нічого відповідати, тому що ми вклоняємось єдиному Богу, і він і від тебе може нас захистити, і від печі. Далі ми знову читаємо, що його ще більше накрила лють, і він виконує свій наказ, він його запроваджує в дію. Що взагалі відбувається в серці Навуходоносора? До чого його веде Господь?
Я думаю, що так відбувається в житті кожної людини. Коли Бог починає стукати в серце людини, коли Бог починає, знаєте, якось навертати погляд людини на себе, то людина певний період, напевно, і до покаяння, вона бореться з Богом, вона протистоїть. А ще в мене такий аргумент, а ще я думаю так, а ще я знав отаке, або я чув отаке. І якось людина бореться з цією думкою, що треба змиритися, визнати себе грішником перед Богом, покаятися. І така сама боротьба, ми бачимо, це духовна боротьба у Навуходоносора. Він десь, знаєте, як язичник, реалізує свою язичницьку віру, але Бог по милості своїй працює з ним, і ми бачимо, через отаких вірних собі юдеїв Господь навчав Навуходоносора. І я би хотів звернути на це обов'язково увагу. Коли ми читаємо про відповідь Ананії, Місаїла, Азарія, а я хочу ще раз зауважити, що я їх називаю Ананія, Місаїла, Азарія, єврейськими іменами, які містять в собі ім'я Бога, а не так, як назвали їх в Вавилоні. Отже, коли Ананія, Місаїл і Азарія відповідають Навуходоносору на його ту лють, в їхньому відповіді в єврейській мові є невеличка аномалія. Чому? Тому що в єврейській мові речення починалось переважно з дієслова. Перше дієслово, потім може бути іменник і далі додатки. Додаток, якісь там пояснення і тому подібне. А тут оця мова їх закінчується дієсловом. І це говорить про емфазу, це говорить про акцент. І вони в кінці кажуть, якщо навіть Бог не захистить нас, то знай, тобі ми, цар, не поклонимось. Тобто це такий, знаєте, просто...
Емоційний наголос.
Так, це акцент такий, емоційний акцент. І це така принциповість, що просто зруйнувало його гординю. Ви бачите, як Бог працює через Ананію, Місаїла, Азарію з Навуходоносором? Він тут ніби, знаєте, проявляє свою велич, якось її там, в принципі, це торжество його величі. Всі придворні, вони йому вклоняються, вклоняються його Богу. А тут оці не вклоняються. Більше того, він як милосердний чоловік каже, слухайте, ну, ніби у вас там щось там в оці зачесалося, ви не звернули увагу, як грав той величезний оркестр, і не змогли поклонитися, або забулися, або щось там заговорилися, і не почули. Він каже, давайте знову, як заграє музика, і ви все це почуєте, от впадіть і поклоніться, і ніби, хлопці, ми вирішимо це питання, по-доброму все буде добре.
Щось вроніть, там, зробіть вигляд, що ви це піднімаєте. В той самий час ви вклоніть.
Да, він якось їх так вмовляє, і він проявляє ніби таке милосердя. Хоча він розлютився, він себе стримує і так проявляє таке милосердя. При цьому ж він хоче ствердити свою гординю. Але вони дуже суворо, однозначно відповідають з акцентом, наголосом на те, що ми йому не поклонимось і ми не боїмось нічого, навіть якщо Бог нас не позбавить від тої печі. І це його просто, знаєте, зруйнували. Він імператор. Це прецедент непокори імператору для всіх, хто там були присутні. Ба більше, оці ж язичники, оці халдеї, які вклонялись і, знаєте, повідомили Навуходоносору, що юдеї не поклоняються, це були перші, хто научаться від непокори юдейської бути непокірними Навуходоносору.
Так, вони спитають, а що, так можна було?
Так, вони не спитають, вони так зрозуміють. І вони так будуть діяти. Тому це для нього було загрозливо, як для царя. І він мав реагувати. І тому його реакція була більш суворішою і такою, знаєте, надмірно емоційною його реакція була. Він чомусь повеліває сильним людям зв'язати їх Ананію, Місаїла, Азарію. Ніби, знаєте, хтось, хто не сильний, зв'язав би не так якісно. Смішно навіть читати.
І ось що відбувається далі. Тоді Навуходоносор переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти Шадраха, Мішаха та Авіднего. Він відповів і наказав напалити піч у семеро понад те, як повинно напалити її. І він наказав хоробрим військовим мужам, що були в його війську, зв'язати Шадраха, Мішаха та Авіднего, щоб укинути до палахкотючої огненної печі. А що слово царя було гостре, то піч напалена була надзвичайно сильно. Так що тих мужів, що підіймали, щоб укинути Шадраха, Мешаха та Авіднего, забило їх огняне полум'я. А ці три мужі, Шадрах, Мешах та Авіднего, упали до середини палахкотючої огненої печі пов'язані. Тоді цар Навуходоносор здивувався і поспішно встав, заговорив та й сказав до своїх радників, чи не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню? Ті відповіли та й сказали цареві, певне царю? Він відповів та й сказав, та ж я бачу чотирьох мужів, не пов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема. А вигляд того четвертого подібний до Божого Сина?
Чи можна вважати, що от там в цій печі Христос з ними був, коли вони вже були вкинені? Що відбулося?
Хто цей четвертий?
Багато хто каже, ну неможливо такому бути, щоб нечестивець, яким був Навуходоносор, бачив сина людського, бачив... Ну, написано більш точно подібного сину людському. Тому відповідь наступна, хто це такий був з Ананієм, Місаїлом і Азарією в тій печі. Четвертий був ангел. Ангел якийсь ходив там, і в неканонічних текстах написано, що вони там ходили, співали.
Але ж ми знаємо, що і апостол Павло, коли був грішником, теж побачив Ісуса. Він же його побачив не коли був праведним вже.
Це дуже слушне зауваження, що Бог, він не цурається нечестивих людей, а він до них звертається і в любові, і милості своїй. Це прояв його милості божественної до Новоходоносора. Тому повністю можна погодитись, що тут не треба керуватися думкою, що хтось там не міг побачити навіть передвтіленого Ісуса Христа. Бо ми бачимо тексти в книзі Буття, наприклад, коли з'являється той, кого одночасно називають ангел Господній, а потім до нього звертаються як до Господа, і він приймає таке звернення і, по суті,
Книга
являється
суддів.
Господом.
Гідеон, так, батьки так. Самсона. Ну, достатньо текстів, які
так,
говорять.
Тобто ми бачимо, що з'являється Бог, якого сприймають як ангела Господнього, і більшість інтерпретаторів кажуть, що це передвтілений Ісус Христос.
Чомусь особисто мені ця історія з трьома юнаками у вогненій печі нагадує слова Ісуса Христа з Євангелія від Матфія. «Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». До речі, в 11 розділі послання до євреїв у 34 вірші є такі слова: «Згасили силу вогню». І я думаю, що це про цих трьох юнаків. Вони названі мужами віри, і безумовно, що Христос захистив їх в момент випробування. І це свідчить про те, що у яких би обставинах ми не знаходилися, Христос завжди буде поруч і допоможе нам.
Завершуємо ми цей розділ знову сповіданням Навуходоносора.
Я прочитаю останній уривок з 26-го вірша. «Тоді Навуходоносор наблизився до челюстів палакотючої огненої печі, заговорив і сказав: Шадраху, Мішаху та Аведнего, раби його, Бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть. Тоді Шадрах, Мішах та Аведнего вийшли зсередини огню, і зібралися сатрапи, заступники і підсатрапи, і цареві радники, та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалився волос їхньої голови, і їхні плащі не змінилися, і запах огню не війшов у них. Навуходоносор заговорив та й сказав: «Благословений Бог Шадраха, Мішаха та Аведнего, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялися на нього, і вони не послухалися царського слова, і дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланятися іншому Богові, крім Бога свого. А тепер від мене видається наказ, що кожен з народу, люду та язика, який скаже, що згірдливе на Бога Шадраха, Мішаха та Аведнего, буде почетвертований, а дім його обернений буде на сміття, бо немає іншого Бога, що міг би так урятувати, як оце». Того часу цар зробив, щоб добре велося Шадрахові, Мешахові та Аведнегові в Вавилонській окрузі. Цар Навуходоносор до всіх народів, племен та язиків, що мешкають на всій землі. Нехай вам примножиться мир, знаки та чуда, які зробив зо мною Всевишній Бог, уважаю за відповідне об'явити, які великі його знаки, які потужні його чуда. Царство його – царство вічне, а його панування – з покоління в покоління.
Саме зараз він вже говорить більше, ніж минулого разу. Він говорить глибше. Чим відрізняється його минуле сповідання від того, що ми зараз тут читаємо? Глибина вона відчутна.
Так, ми бачимо, що він більш глибоко зрозумів, хто є Бог. І він побачив це, що не тільки в особливій людині, як Даниїл, є Бог і Бог з ним. Він побачив, що з кожним з юдеїв, умовно кажучи, які не вклоняються Бованам, Бог з ними. І Бог з ними навіть в неймовірних місцях. І немає влади людської, яка могла би знищити богобійність вірних Богу людей. Знаєте, я не можу погодити, що такі слова людина в таких обставинах може говорити просто так, знаєте, формально, просто лиш би зберегти своє лице перед своїми підданими. Ні, я вірю, що це слова людини, що здобула страх перед Богом через такі обставини. І тому у Бога для кожного є свій метод, свій ключ. Бог з кожним працює і кожному дає шанс. І ми бачимо, що з Навуходоносором Бог не завершив свою роботу в другому розділі, в тій історії. Бог продовжує свою роботу, і Бог через вірних собі людей навчає оцього нечистивця оцим прекрасним біблійним істинам. Тому хай Бог благословить, щоб кожен з нас розумів на собі відповідальність, що Бог хоче використовувати нас в тому, щоб оточуючі, невіруючі, нечестиві люди, вони збагнули оті великі істини, які збагнув Новоходоносор. Які великі його знамення і могутні чудеса його, щоб кожна людина з оточуючих нас могла захоплюватись Божими ділами і чудесами.
Сьогодні ми з вами, друзі, дослідили третій розділ книги Даниїла. Цікаво спостерігати за тим, як Бог працює над серцем поганського царя, чи не так? Господь бажає, щоб всі люди покаялися і відвернулися від гріха. Він працює над серцем кожного з нас. Поспішіть відкрити своє серце йому. А сьогодні наш випуск завершено. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей, і нехай поблагословить вас Бог.